Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Jāņa 5. Nodaļā, kur mūsu Kungs un pestītājs saka šādas vārdas. Ja es liecinu par sevi pats, tad mana liecība nav patiesa. Ir cits, kas liecina par mani, un es zinu, ka viņa liecība, ko viņš par mani dod, ir patiesa. Jūs sūtījāt pārstāvis pie Jāņa, un viņš ir apliecinājis patiesību. Ne no cilvēka es pieņemu liecību, bet to saku, lai jūs tiktu izglābti. Viņš bija lukturis, kas deg un apgaismo, bet jūs gribējāt tikai brīdi palīksmoties tā gaismā. Man ir lielāka liecība nekā Jāņa liecība, jo tie darbi, kurus Tēvs man ir devis, lai es tos izdaru līdz galam, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani. Tie liecina, ka man ir sūtījis Tēvs. Un Tēvs, kas mani sūtījis, ir pats liecinājis par mani. Bet jūs viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz viņa vaigu redzējuši. Un jums nav viņa vārda, kas jūsos paliek, jo jūs neticat tam, ko viņš ir sūtījis. Jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību. Un tie ir, kas liecina par mani. Bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Es nepieņemu godu no cilvēkiem, bet jūs es pazīstu. Jūsos nav Dieva mīlestības. Es esmu nācis sava Tēva vārdā, bet jūs mani nepieņemat. Ja cits nāks savā vārdā, to jūs pieņemsiet. Kā jūs varat ticēt, godu viens no otru pieņemdami, bet to godu, kas ir no vienīgā Dieva, to jūs nemeklējat. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu siržu zinātājs gars, cel gaismā mūsu sirdis. Lai tās atveras mūsu pestītāju vārdiem. Šie vārdi sacīti mums par pamācību. Kungs dod, ka tos svētīgi apdomājam. Un no šiem vārdiem dzīvības spēku, atgriešanās žēlastību un gaismu saņemam. Svētī mūsu šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šis ir savāds un šķietami ļoti trausls evaņģēlijs. Tajā mēs saklausām spēkpilnus vārdus, kas mūs stiprina. Un tā mēs arī saklausam šajos vārdos kaut ko gandrīz vai nevarīgu. Gandrīz vai kā mūsu Kunga un pestītāja taisnošanos to ļaužu priekšā, kas pavisam nesen, kā mēs to lasām. Nu vēl vairāk viņi meklēja to nonāvēt. Tādēļ, ka viņš ne tik vien neievēroja sabatu, bet arī sauca Dievu par savu Tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Kas bija šie ļaudis? Vai tie bija kādi rupji grēcinieki, uz kuriem kaimiņi vai garām gājēji rādīja ar pirkstiem? Redz, kāds viņš ir? Jā, kaimiņi. Un garām gājēji rādīja uz viņiem, Ja un negluži ar pirkstiem un sacīja, paskaties, kāds viņš ir. Ar apbrīnu, ar aizturētu elpu, ar sajūsmu, ar ārkārtēju cieņu. Šie ļaudis, kā pestītājs saka, bija meklējuši godu cits pie cita. Cits citu celdami un cits no cita pacelti tapuši. Viņi bija cēlušies tā, ka gods cilvēku priekšā viņiem neapšaubāmi bija. Bet mūsu kungs iesāk šo runu un tur ieskanas itin kā taisnošanās. Viņš saka, ja es liecinu par sevi pats, tad mana liecība nav patiesa. Kā? Vai tava liecība, kungs, varētu būt nepatiesa? Viņš atsaucas uz Mozes bauslību, kur neviens nevar pats par sevi liecināt. Kur neviens nevar pats sevi apliecināt. Mēs lasām svētajos rakstos mūsu kungs. Pats nekad nav sacījis. Es esmu Dieva dēls. Es esmu pestītājs. Es esmu Kristus. Ievērojiet. Nevienā vietā. Viņš gan ir citu apliecināts. Mēs lasām, Jānis Kristītājs bija nodevis par viņu liecību. Bet vai gan kāds no tautas varenajiem un ietekmīgajiem bija sācis uz viņu ticēt? Tāreiz sinedrija locekļi kaudināja tos tempļa sargus, kas bija sūtīti Jēzu gūstīt. Kur viņi klausīdamies, viņi runās. Tempļa iesvētīšanas svētkos. Nevarēja pēc viņa izstiept savas rokas, lai viņu gūstītu. Viņi atnāca apmulsuši, aizgrābti. Viņi sacīja, nekad neviens cilvēks tā nav runājis, kā šis cilvēks. Un tad šie tautas vadītāji sacīja, vai arī jūs esat pievilti? Kurš gan viņam tic, kā tikai šie zemes ļaudi, šis pūlis, lai nolādēts viņš? Pat tādus vārdus viņi sacīja. Par tiem, kas viņus apbrīnoja, par tiem, kas viņos klausījās, bet tagad viņi bija kaut kā novērsuši savas ausis no viņiem un klausījās kādu citu. Kristu klausījās. Un tāpēc viņi viņus pakļāva lāstam, nolādēdam un atstumdami. Viņi saka, vai gan kāds no tautas vecajiem ir sācis uz viņu ticēt? Tikai šis pūlis. Redziet, mūsu kungs saskaņā ar Mozes bauslību paklausībā būdams. Runā to, kas viņam runājams, un māca to, kas viņam mācāms. Bet ir kāds cits, kas liecina par viņu. Mēs lasām tālāk. Ir cits, kas liecina par mani. Un es zinu, ka viņa liecība, ko viņš par mani dod, ir derīga, ir patiesa. Droši vien šie ļaudis uzreiz domāja, paga, kas tad par tevi liecinājis? Un Jēzus uzminēdams viņu domas, viņš saka, jā, jūs sūtījāt pārstāvis pie Jāņa, ne par Jāni es gan runāju, bet droši vien jūs par Jāni iedomājāties. Jūs paši sūtījāt pārstāvis pie Jāņa, un viņš ir apliecinājis patiesību. No cilvēka es nepieņem liecību, bet to saku, lai jūs tiktu izglābti. Šeit ir divas brīnišķas lietas. Mums prātam jau pirmā ir grūti saprotama. Jānis devis liecību. Kas gan viņš bija? Tautas varaniem, tie, kuriem bija vara, viņu tikai tā pūļa dēļ pacieta. Viņi arī būtu gatavi viņu gūstīt, mest cietumā. Ja viņš bija kaut kā sakustinājis tautu, tā, ka tauta variem nāca kristīties un grēkus nožēlot. Un klausījās Jānī. Ak, tu neraža. Un neklausījās vairs viņos tik ļoti. Tajos, kas gribēja būt apbrīnoti, kas gribēja būt tautas vadītāji, šī greizsirdība bija tā, kuras dēļ viņi nāca pie Jāņa. Redzēja, ka ļaužu pūļi bija ap viņu. Un ar neko īsti viņam nevarēja darīt. Bet pestītājs atsaucas uz Jāni. Jo Jāņa liecība bija vislabākā liecība. Kā pestītājs sacīs, neviens no sievām zimušais. Šai pasaulē nav dzimis. Un es domāju, arī vēlākos laikos nav dzimis. Neviens, kas par Jāni būtu lielāks. Kad mēs gribam kaut ko saprast, vai mēs nemeklējam kādus ļaudis, kas izcilāki nekā mēs, gudrāki, kas visu apliecināti, lai taču saprastu, ko mums ticēt, kur piet, kā rīkoties. Jānis bija izcilākais no sievām zimušais. Ja nu kāda liecība bija uzticama, tā bija Jāņa liecība. Jānim pretī varēja likt tūkstošus teologu, rakstu zinātāju, dievvārdu kalpu. Viņa viena liecība bija stiprāka un nozīmīgāka nekā šis viss pulks kopā varētu apliecināt. Tāpēc Jēzus atsaucas uz Jāni. Bet reizē arī piebilst, ka ne šo liecību viņš ir domājis. Tikai viens ir, kas saka pēdējo vārdu. To īsto, patieso, neatceļamo. Un tas ir Dievs. No cilvēkiem Jēzus nec godu, nec liecību nepieņem. Bet vēl apbrīnojamāka ir turpmākā piebilde. Mīļie, ieklausieties tajā. Jēzus stāv pretī tiem ļaudīm, kas ir gribējuši viņu nonāvēt, kas meklē iemeslus iegranstus, kas ir visbriesmīgākie grēcinieki. Briesmīgāki par parastiem slepkavām, laupītājiem, zagļiem, laulības pārkāpējiem. Tie ir paši briesmīgākie noziedznieki, Dieva dēla slepkavas, kuri stāv pāri visiem citiem. To apliecinājis arī apustulis Pāvils, pēc savas atgriešanās, kur viņš ir teicis, es esmu pirmais no grēciniekiem. Kristus ir grēcinieku pestītājs, un es esmu pirmais šo grēcinieku starpā, tāpēc, ka es kristīgo draudzi Dieva tautu vajāju. Es mīļie ir briesmīgāk, nekā zakt laupīt un laulību pārkāpt. Protams, arī tas ir briesmīgi. Bet tad, kad šie smalkie grēki, šī bezdievība un pretkristīgais ļaunums gūst virsroku. Tad, protams, arī visi citi grēki pārpludina šo pasauli pāri par galvu. Kamēr šie pretkristīgie spēki nav guvuši virsroku, arī citi grēcinieki kaut kā pieraujas. Bet pestītājs saka šiem ļaudīm, ka viņš šo Jāņa kristītāju liecību piemin, lai šie viņa pretinieki tiktu izglābti. Nevis pazudināti, nevis nosodīti, bet izglābti. Viņi bija nākuši pie Jāņa, ko viņi tur bija dzirdējuši. Jūsu oģu dzimums, kas jums ir mācījis bēgt no nākamās dusmības? Tad nu nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Kad Jānis to sacīja, viņam gandrīz vai gribētos droši vien tai brīdī paskatīties, kuri tad ir šis oģu dzimums. Taču ne jau viņi, šie viscienījamākie, viskrietnākie. Viņi taču nē, Jānis taču nebūs to domājis par viņiem. Jā, jā, tieši par viņiem. Kā tad var būt izglābts no tādas vēsts? Vai šī vēsts var dot kaut ko labu? Ja viņi tajā brīdī tiktu salausti un jautātu, mīļais Jāni, bet ko mums būs darīt? Tad visa tauta rādīt uz viņiem ar pirkstiem. Re, tā jau mēs domājam. Visi tie templī mītošie izspiedēji, liekuļi, mantrauši, beidzot ir atzinušies. Tā tad taisnība bija tiem, kas runāja, ka tur templī kaut kas nav kārtībā. Nē, to taču viņi nevarēja atzīt. Nu, nepavisam nē. Šie vārdi viņiem bija pārāk briesmīgi, viņiem bija jāzaudē viss savs gods. Savi brīnišķīgie svētuma taisnības tērpi. Viņa autoritāte, gods cilvēku acīs, kas kā brīnišķīgs tērps viņus ietērpa. Viņa vajadzētu mest šīs sagānītās drēbes prom, kā apustulis Jūda to raksta savā vēstulē. Ienīzdami šīs sagānītās drēbes, grēka sagānītās drēbes. Bet cilvēku acī šīs drēbes bija gana labas. Ja nu kāds ar kaut ko kurnēja, vai kādam kaut kas nepatika, skaļi jau neviens neatļāvās to sacīt. Vismaz viņiem acīs nē. No visiem viņi saņēma godbību un cieņu. Bet šī Jāņa liecība viņus var izglābt. Cik tas ir brīnišķīgi, ka visbriesmīgākos pretiniekus pestītājs uzrunā ar mīlestību. Uzrunā ar vārdiem, ka es pieminu Jāņa liecību. Es to saku tikai tāpēc, lai jūs taptu izglābti. Redziet, mīļie, mēs arī esam šis grēcinieku pulks, ko šis pestītājs ir nācis izglābt. Mūsos ir daudz no Jēzus pretinieku negantības. Lepnība, gan šī goda meklēšana cilvēku priekšā, un tā goda, kas nāk no vienīgā Dieva, aizmiršana, un icināšana. Mūsu pestītājs tālāk runā. Man ir liecība lielāka nekā Jāņa liecība. Jo tie darbi, kurus tēvs man ir devis, lai es tos izdaru līdz galam, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka man ir sūtījis tēvs. Cik maz bija to, ka šo liecību pieņēma. Mēs lasām, ka Jānis pašā evaņģēlijas sākumā, lai mēs varētu labāk saprast visu šo evaņģēliju vēstījumu, viņš saka, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un apustuļi visi kā viens. Jēzus vārdus daudzinādam un apliecinādam saka, jūs esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas. No dzīvā un paliekamā Dieva vārda. No tā vārda, ko Jēzus pats sludinājis sacīdams, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Apustuļu mutēs šie vārdi bija ar to pašu spēku, ar to pašu dzīvību. Viņi bija arī vārdā ietvēruši tos darbus, kuru liecinieki viņi bija kļuvuši. Jēzum sekodami, cik brīnumaini un brīnišķi, bija notikusi šī pārvērtība. Tas nebija noticis pēc cilvēka prāta, bet pēc Dieva prāta. Viņi pieņēma tos vārdus, kas viņiem bija sacīti, un šie vārdi darīja viņus par Dieva bērniem. Kā dzīvības sēkla. Neiznīcīgās dzīvības sēkla. Cik neparasti ir šie vārdi. Redziet, tālāk pestītājs runā par tiem, kas šo dzīvības sēklu izstumj. Tā kādreiz notiek arī šajā pasaulē, ka bērniņš nevar tikt ieņemts un nevar piedzimt. Jo ir kāds organisms, kas atstumj šo sēklu, kas ļauj bērniņam tapt. Tās ir lielas skumjas, lielas bēdas. Cilvēks pats tur neko nevar izdarīt. Tur vajag kādu ārstu, kas viņu ārstē un dziedina. Cilvēks pats tur neko nespēj. Ja Dievs par viņu neapžēlojas, tad tur ar nekas nedzimst. Bet šeit ir runa par patiesās dzīvības sēklu. Kur tie, kas klausās Jēzus vārdus, kas tos ir dzirdējuši, kas pēta rakstus, turklāt domādami, tur atrast mūžīgo dzīvību, nepatur šo vārdu sevī. Mīļie, tas ir nopietnas brīdinājums mums. Visiem. Vārda liktenis mūsos ir mūsu pašu liktenis. Jo no tā vārda, ko mēs dzirdam, kā no dzīvības sēklas nedzims, kā cits, bet mēs paši atdzimstam. Mēs paši topam pārvērsti. Mēs paši topam par jaunu radījumu, jo kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redz viss ir tapis jauns. Ja šo vārdu paturam, ja šo vārdu zaudējam, zaudējam visu. Redziet, mīļie, šis stāsts nav par kādiem seniem laikiem. Protams, Tad, kad Jēzus runāja, viņam pretī stāvēja viņa pretinieki, cieti, nelokāmi, neizmaināmi. Pretī mūsu kunga zemība un lēnprātībai viņi stāvēja. Tie laiki ir pagājuši. Bet tas gars, kas viņus vadīja, jau nekur nav projām. Viņš aizvien ir tepat. Vai šodien mums, kristīgai draudzei, nav tāpat kādreiz jātaisnojas, kā Jēzus gandrīz vai bija spiests taisnoties? Vai tāpat nebija arī ar apustuļiem, kuri bija dzīvības nesējušai pasaulē? Tāpēc, ka viņi sludināja Kristus evaņģēliju. Viņiem bija brīnišķi garīgi ieroči. Un tomēr reizēm, kā sacījis apostulis Pāvils, mēs esam padarīti par izrādi, par teātri dievam un dieva eņģeļiem un cilvēkiem. Ko viņš ar to ir domājis? Ko viņš ar to ir gribējis teikt? Viņš jau nevienu brīdi nav bijis aktieris. Nē, viņš ir bijis paties visos savas dzīves brīžos. Tur ir bijis cita lieta. Ka tad, kad apustuļi ir tikuši zaimoti, lamāti, vajāti un sisti, ļaudis ir noskatījušies. Neviens par viņiem nav aizlicis nevienu vārdu. Gluži kā teātrī, kuru skatuves galvenie varoņi piedzīvo dažādus notikumus, kur kādreiz viņi tiek noslepkavoti, un visi skatītāji jūt viņiem līdzi, notrauš pa asarai. Bet neviens nesaka, ko tu tur dari, tūlīt izbeidz, jo tas taču ir teātris. Un redziet, eņģeļi skatās, un ļaudis skatās, kā apustuļi un dieva kalpi tiek zaimoti, nicināti, vajāti un gluži kā teātrī. Nesaka, ko jūs darāt šiem krietniem vīriem? Viņi neko tādu nav pelnījuši. Ir kaut kāds sastingums. Kristus evaņģēlijs vienmēr stāv krusta nespēka ēnā. Vienmēr. Pasauli viņam neuzgavilē. Tieši otrādi. Pestītājs saka, jūs pētāt rakstus, jo jūs domājat tur gūt mūžīgo dzīvību, un tie ir, kas liecina par mani, bet jūs negribat nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība. Viņi grib, lai būtu manta, gods, vara, šīs pasaules labumi. Tā ir īstā dzīve, viņi domā. Tā ir pazudināšana. Dzīvības viņam nav. Viņš tālāk saka, es nepieņemu godu no cilvēkiem, bet jūs es pazīstu. Jūsos nav dieva mīlestības. Es esmu nācis sava tēva vārdā, bet jūs mani nepieņemat. Ja kāds cits nāk savā vārdā, to jūs pieņemsit. Redziet, šodien ir gluži tāpat. Cilvēki nepieņem Kristus vēsti ne jau tāpēc, ka nebūtu rakstus lasījuši. Ka nezinātu, ko šie raksti vēstī par Kristu, par atgriešanos no grēkiem, par patiesu šīs evaņģēliju? Protams, ka zinu. Šodien jau nav mazāk rakstu pētnieku kā toreiz. Varbūt pat vairāk. Viņi varbūt šos rakstus šodien ir izpētījuši vēl dziļāk un vēl rūpīgāk nekā tā laika pētnieki. Jo tā laika pētniekiem uzdevums bija vienkāršāks. Viņi bija gatavi ārēji izskatīties taisni un svēti. Tad viņi rakstos meklēja apliecinājumu savam svētumam. Šīs dienas rakstu pētniekiem ir daudz grūtāki uzdevumi. Attaisnot visas tās acīm redzamās negantības, par kurām tā laiku maldu mācītāji būtu ar akmeņiem nomētājuši šīs dienas rakstu mācītājus. Bet gars viņiem viens. Viņi nemeklē rakstos Kristu. Viņi meklē rakstos sevi. Savu attaisnojumu. Savu gudrību. Savu spēku. Un pasaule nesaka, mīļie, tas nav pareizi. Rakstos tā nav rakstīts. Tur rakstīts kaut kas pavisam cits. Pasaule viņam uzgavilē. Viņi nākuši savā vārdā. Sevi meklēt, sevi apliecināt. Vai šodien tas nav vēl vairāk kā to laika? Vēl vairāk. Tur nav jāmeklē tālu. Tur nav jāskatās uz kādām tālām zemēm. Mēs to redzam sev blakus. Ik dienas, ik mirkli. Tajā draudzē, kas ir un paliek Kristus draudzē. Tāpat kā toreiz Kristus sludināja savas draudzes vidū. Un tāpat kā toreiz viņa pretiniekiem nenokalta mēles, viņam pretī runājot un nenokalta rokas viņu gūstot, tāpat ar šodien mēles nenokalst un rokas arī nenokalst. Bet Kristus evaņģēlijs tomēr ir. Viņš ir mūsu vidū. Tikpat spēkpilns. Tumsas gars nespējas tam stāties pretī un viņu izdeldēt. Viņa balss vēl aizvien skan mūsu vidū, tāpat kā skanēja toreiz. Viņu nevarēja apklusināt, viņu nevarēja aizliegt, nevarēja apklusināt arī viņa sekotājus. Tāpat arī šodien nevar. Mēs piederam viņam. Mācīsimies dziļā pazemībā, paciest arī negodu un kaunu, ko pasauli mums nodara. Mācīsimies svētajos rakstos, ko tie liecina par viņu, un atkal nākt pie viņa. Un ka mēs paturam šos vārdus savā dvēselē. Tie ir dzīvības vārdi. Viņam vienmēr vēlns runās pretī. Bet no tā viņi netop mazāk stipri. Lai Dievs mums palīdz. Āmen.